Кепілер Азаттық радиосы. Өңіңізге сәлем, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 10 февралы, Кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнлігімізді тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда Түркменстанның қара маска тақынмадылық талабы беркітілді. Президент шәкілдендірмелерді дәвам еттірмеуі бұйырды. Ашхабадтағы нөбетлердің бірінде тұрған Түрік дәуасының Дәулет дүкәнінің айнасы төгілді. Халық мәслихатына даярлық ісләре дор күйінде дәвам еттірілер ве бейлек тәдірлер. Олар соң хабарлардың да. Олар белән сез мен Йоғсын Анурван таныш едер. Англияның дашарі ішлер міністері Ліз Трас 10 февралі Украин серкетінің алқымына топланын ұрус қошынлар себеплік үшленін дартқынлығы оқшатмақ тағарларының чәгініне Москвады дашарі ішлер міністері Сергей Лавров білен ұшыяр. Шуарылықты Англияның премьер-министері Борис Джонсонның Польшаның президенті Андрзей Дуда ве НАТО-ның башлығы Йенс Столтенберг білен маслахатлашма үшін Варшава кемді Брюсселе сапар етмегіне. Германияның kansleri Olaf Scholz'un olsa Berlin'ine Baltika yurtlarının yollaşçıları bilen duruşmağına karasılıyar. Европа лидерлерінің кризисі еңіп кетшімегін еғорларыны көзіліп, континентті бір юрттан бейлекі юрды сапар етіян қалтынына Москва Минск күлін 10 күнлік қарбы түрген лөшіға башлады. Украина кем 10 февралы қоңшы белі Русы кетшірілен Рус түрген лөшіклеріні жоға пөкмініні одал ұғылан еден қарбы түрген лөшіклеріні башлады. Трас 9 февралы кейшілік Рус пайтақтына келеннігіні ве дашарі ішлер міністері Лавров білен дұғышып, орсетін қайыл етмен қошынларыны иді чекмегі ве Украинаның өзіқті ярлығыны хормат қоймағы яды, ағыр нетизелер білен үзуеді ол жоғарыды күрін етчектігін айдып твит язды. 4-7 январда Шымкентте хөкіметі қаршы құрылған протестлердің дуамына шәһәрін мейітханасына демонстрациялар уақытында өлген 18 адамның жетеді кетірілді. Адам хукуклар бойынша ықтиярлы вәкілін янындағы Милли Өңіналыс кеңесінің ағзасы Шахнозы Хасанованың Азаттық радиосына айтынуына көре, бұл мағлұмат 17 январда шәһәр прокуратурасынан алыныптыр. 4 январда Жаңаөзен шәһәріндегі протестшілерді қолдау үшін құрылған жиналыстар Шымкентте асудалық күлін басталды. Әмма мұны қарамастан саяхатшылардың сөздеріне көре, қауіпсіздік күштері 5 январда парақат демонстранттарға қарсы одашты. Шәһәр сағлығы қорғау бөлімі 11 январда 120-ден орақ адамның дүрлі шикәтлер білен кеселханалары әкеділенігіне, олардың кәверінің жоғалғандығына хабар берді. Қарышсыз комиссияның ағзасы 7 февралы январ уақыттары уақытында 73 адамның кеселханалары кетірілгендігіне хабар берді. 2021 жылы Қырғызстанның хукук қорғау құрамалары аял қыздарға қарсы амалға асырылған 9800 жинайт іс бойынша дәстүрлі тергеу ісін ашты. Бас прокурор Құрманқұл Жүлішев бұл мәліметті 9 февралда берген мәтбуат жиналысында ілан етті. Хукук қорғау құрамаларының мәліметтеріне көре, 2020 жылы Қырғызстанның 9025 таны маскалы зорлығы хатасы алынды ве олардың дені 947-сі қазіретке кетірілді. 2020 жылы Қырғызстанның маскаладағы зорлық нәтижесінде 21 аял хелак болды. Соңғы 6 жылда аял қыздарға қарсы ұланған зорлық себепті өлген аялдардың саны 100-ден кешті. Аялдардың парақатшылық ве қауіпсіздіқ индексі бойынша Қырғызстан Мерказы Азия республикаларының арасында аялдар үшін ең қауіпті юрт қатарынан. Дүниенің 170 дәулетінде аял қыздардың жағдайына баға берілген рейтингте Қырғызстан 97-ші жерде тұр. Бұл санның ең жоғары орындарында Ауғанстан, Сирия, Йемен, Пәкістан, Ирак ве Бейлекілер бар. Өзбекстанның Алматыдағы бас консулы январ уақыттарымен бағылыныштықлы өзбек раяты Сакен Талибовың тұтсақ етілмегі себепті Қазақстанның нота хаты берілгенін айтты. Өзбекстанның дашарі ішлер министрлігі бұл нотаның иверленгенін тасдиқлады. Йөні Азаттық радиосына оның мазмұнын аян етмектен сақтанды. 17 жасты Талибов Қазақстанды кешен күйде әжесінің янына жашамақ үшін келді ве Алматыдағы бір жасайыш жай топлымына қарауыл болып ішледі. Қарындасларының құрын вермеуіне көре Талиб 4 январда Алматы Арена атлы бұл көшкініне кетірілген парақатшылықты жиналысқа кетті кемде жүрісі қатынасшылары қосылып солар білен бірлікте хәкімдігін қапталындағы мейдан шабарды. Ол полиция қалқанын ве таяғын еліне алған форсатына видео жазға түсті.